Jūs klausotės antrojo tolerantiško jaunimo asociacijos savanorių projekto Įspintos tinklalaidės epizodo. Projekto tikslas – suteikti platformą jauniems žmonėms, kelti jiems svarbius klausimus apie žmogaus teisės, dalinti savo patirtimi, išgirsti kitus ir būti išgirstiems. Projektas remiamas Vilniaus miesto savivaldybės. Antrajame epizode – verčiame naują LGBTQ plus aktyvizmo istorijos puslapį. Mūsų svečias, vienas iš svetainės Gayline LT kūrėjų ir redaktorių, Antanas Jezavitas. Su Antanu kalbėjomės apie tai, kaip buvo įkurtas Gayline LT, koks buvo jo santykis su politika ir kaip interneto erdvė, kažkada simbolizavusi laisvę ir bendruomenę, tapo toksiška. Linkime įdomaus pokalbio.
Tada sveiki, ponė Antanai, galiu taip kreiptis?
Žinoma, sveiki.
Gerai, tai dėkoju, kad prisidėjote prie mūsų podcasto ir gal tuomet pradėkime tiesiog nuo tokios tradicinės dalies, tai yra Gayline istorija. Kaip buvo nuspręsta tokį dalyką įkurti?
Gayline kūrėsi tada, kai ir internetas tik atsiradinėjo Lietuvoje, dar interneto nebuvo, aš pats su informatikas, dirbau laboratorijoje, kurioje įvedė internetą. Tai buvo pirmoji interneto linija Lietuvoje Kauno technologijos universitete. Na ir besižvalgant po internetą, kažkiek tai jau buvo ir LGBT informacijos, pačios užuomazgos. Tačiau apie Lietuvą jokių informacijos ar kur kokie klubai būtų, jokios informacijos tokios nieko nebuvo. Na ir dar taip sutapo, kad mano vienas grupiokas pasikvietė mane čia į Vilnių, į Amsterdamo klumpą buvo techninėje bibliotekoje, nuvėjau. Na ir kadangi pats informacijos iš kol neradau, nutariau, kad reikia tokią informaciją pasidalinti. Pačioje pradžioje buvo šiek tiek baimės atidarant svetainę, kadangi Lietuvoje mūsų informatikų dirbančių su internetu buvo ko gero kokia tik tai dešimtis ir vieni kitus gerai labai pažinojom, todėl svetainė atidarius, iš karto paaiškėtų, dingtų anonimiškumas, iš karto būtų žinoma kas. Tai susitariau su irgi kolega informatiku ir buvo pirmoji svetainė atidaryta Estijoje, netgi kitokiu adresu šiek tiek. Tai ne Gayline vadinosi, Forter tada vadinosi ir turėjo pirmąją informaciją internete. Lankomumas buvo vienas, du žmonės per dieną, kartais per savaitę porą tik tai žmonių, tai vat nuo to mes ir startavom. Noras buvo pateikti informaciją ir po to suprogramavau aplinką, kurioje galima buvo dėti skelbimus, pažinčių skelbimus. Tai irgi pirmieji buvo tokie skelbimai, internetiniai, srautas nedidelis buvo, bet pat nuo to ir pradėjom, įsivažiavom.
Ar jūs iš tikrųjų pasirinkat vat, tiesiog internetinę platformą, sakykime, tiesiog suvokite, kiek daug galimybių tuos internetas, ar buvo kitos priežastas? Kodėl, pavyzdžiui, ne kažkoks ten žurnaliukas?
Ko gero, mano tas backgroundas informatikoje yra tai, ką aš galėjau padaryti. Tai yra technologijos, kurios man suprantamos ir norėjosi padaryti informacijos klaidą ir aš, kaip, sakykime, rašytojas suprastas. Kažkokias informacijos, kad straipsnį parašyti man būtų sudėtinga. Dar kolega po to prisijungė, vienas bendradarbis vėliau tapo. Tai, o internetas rodė tokį, sakyčiau, didelį potencialą, kad bus ta informacinė sklaida gana plati ir prieinama. Juolab, kad tuo metu universitetuose atsirasdavo kompiuteriai prijungiami prie interneto. Telekomas per telefono linijas pradėjo įvedinėti internetą ir matėsi, kad ta erdvė labai yra patogi visai šitai informacijos klaidai.
Taip jau sutapo, kad tai ateina, kaip jūs minėjote, iš jūsų paties patirties, nes jūs informatikas, bet ar jūs, tarkim, pats, nežinau, ar pats pajutote, kad šitas dalykas būtų naudingas, ar buvo kažkoks, nežinau, bendras toks suvokimas, kad tai patogu būtų, ar to reikėtų. Ar jūs tiesiog pat asmeninį iniciatyvą nusprendėt, kad toks puslapis būtų naudingas?
Daugiau asmeninė iniciatyva. Tuo metu, kaip jau minėjau, tos informacijos sunku buvo rasti, buvo liktai naglis pardavinėjimas toks žurnalas. Kaip nekeista, tuo metu galima buvo laisvai įsigyti spaudos kioskuose, dabar jau tai yra prilyginama erotinė informacija ir yra paslėpta, bet spauda turi tokią savybę, kad ten informacija gerokai vėluoja, jeigu tu išleidi po mėnesio, tai informacija mėnesio senumo yra. Buvo klubai, buvo pažintis ir norėjosi kažko greitai kad viskas būtų pateikiama greitai. Gal truputį dar ekskursas į šoną. Tuo metu gal teko girdėti, visi vadina Mirku. Buvo tokia pokalbių platforma, kur galima buvo prisijungti į kanalus ir šnekėti. Vienu metu labai populiaru buvo. Tai tiesiog serveris yra, žmonės jungiasi programėlė, kur tu gali čiatinti. Na, kaip kokie Facebook'o grupsai ar kažkas tai, bet tai buvo tokia ir CEP platforma. Ir mūsų gailain kanale vienu metu sėdėdavo 100 žmonių, kurie bendraudavo kiaurą parą.
Ar jūs turėjote viziją, ko norite iš gailaino, to prasme, ko tikitės? Ar kažkokia informacija, kurios reikėtų, ar jūs tiesiog manėte, kad na, žmonės, kurie prisijungs, patys pakreips gailainą ir kurs jį?
Buvo keletas etapų. Pirmas tai buvo toks tiesiog noras pateikti kažkokią informaciją, kad galima žinoti, kad klubai yra, galbūt pažintys, skelbimai. LGBT informacija, tarkime, mūsų vėliavos spalvos, kas tai buvo rožinis trikampis, tai tokia informacija, kurios na, iš istorijos mūsų bendruomenės niekur nebuvo, tai buvo šios informacijos pateikimas. Po to šiek tiek keitėsi pobūdis svetainės prisijungiant prie mūsų naujų žmonių, naujiems žmonėms. Didelį labai postumį padarė Artūras iš Toyota, kuomet mes pradėjom bendradarbiauti. Tada ir straipsnių šiek tiek daugiau atsirado. Vienu momentu labai buvo populiarūs skelbimai, apie 80% srauto ėjo tik tai skelbimus pažintis. Ir 20% srauto domėjosi kažkokiamis naujienomis, jau atsirado dar naujienų portalas. Ir pradėjus bendradarbiauti su Toyota, ta svetainė tarsi išskilo į dvi dalis ir visos pažintys nukeliavo, dabar tai yra tokia svetainė Gay Cafe, kur visos pažintys yra nukeliavę, o gailainas pradėjo plėstis ir ten atsirado informacija apie filmus, informacija apie knygas, buvo bendraujama ne tik su tolerantišku jaunimu, bet su skeptikų organizacija Lietuvos, jie padėjo mums su tokia informacija mitai LGBT, apie LGBT žmonės, tai tas portalas vis daugiau informacijos, psichologinės informacijos, tai, kad žmonės nesijaustų vieniši, kad kažkas tai mažam miestelį prisijungęs prie interneto galėtų jau pasiskaityti ir nesijaustų, kad nieko be jo daugiau pasaulyje tokio žmogaus nėra. Nežinau, jeigu toliau judėt, na, tai jau tada šiek tiek pasidėjom politiniai dalykai, kur mes į politinę erdvę įsiterpėm rinkimai, populių rinkimai, savivaldybių rinkimai, parlamento rinkimai ir daug įdomių istorijų ir ten buvo.
Taip, labai įdomu šita dalis, bet aš dar norėčiau šiek tiek grįžti prie tos pradžios, bet kaip viskas atrodė, kai jau veikia, nežinau, svetainė. Kaip atrodė jos vystymas, jos augimas, tarkim, jūs minėjot, kad kartais būdavo per dieną du lankytojai, vėliau kaip įgavo pagreitį, kaip žmonės sužinodavo?
Pagreitį įgavo kartu su internetu Lietuvoje, tai kaip prisijungė nauji kompiuteriai, naujos klasės mokymo universitetuose, labai didelį postumį padarė, mes taip vadinom žalieji terminalai Kauno technologijos universitete, pirmam aukšte, sustatė terminalus, kur galėdavo ateiti bet kas iš studentų ir tiesiog bendrauti. Na, interneto pasiekiamumas drastiškai padidėjo ir tai pradėjo auginti lankytojų skaičių. Jeigu žiūrėtų, kaip minėjau, mes buvom nuo poros lankytojų per savaitę, galiausiai buvo pabaigoje pačioje populiariausių momentų apie 2000 unikalių lankytojų per dieną, apie 80 tūkstančių puslapių peržiūrų ir atsirado prisijungę nauji žmonės. Prisijungė žmogus, mokantis kompiuterinę grafiką, šiek tiek pakeitė svetainės išvaizdą. Daugiau pradėjo talpinti skelbimų lankytojai, tad tuomet reikėjo tuos skelbimus tikrinti. Kiekvienas skelbimas būdavo individualiai patikrinamas, kad kažkas tai šunybių kokių neiškrėstų, neįdėtų kieno vardą, telefoną. Tai buvo visa sistema ir kiekvienas skelbimas, jų buvo jau tūkstančiai, kiekvienas skelbimas individualiai buvo patikrinamas, ar jisai, jo turinys, sakykime, nesukels kažkam tai problemų.
Ar tokiu atveju būdavo?
Būdavo. Buvo ir keletas paklausimų iš prokuratūros, kai svetimų vardų įdėdavo ir šantažuodavo, sakykime, buvo keletas variantų. Bet nedaug, nes per visus tuos 25 metus, kiek man teko dirbti su svetainė, tai buvo kokias trejas kartų gal.
Man įdomu, ar jūs pats gailainai tapus labiau žinomo, ar jūs pats sulaukit kažkokių grasinimų, ar tai, ką mes šiandien vadiname neapykantos žinutėmis?
Taip, buvo svečių knyga, kurioje labai visokių atsiliepimų ir palinkėjimų būdavo rašoma. Mes, administratoriai, tuo metu buvom pakankamai anonimiški ir buvo tiesiog nikai, už kurių yra realų žmonės, tačiau nelabai žinoma buvo, kas tie žmonės tokie yra. Tai kažkokie e-mailai ateidavo, bet asmeniškai tai, kad sutiktų gatvėje ar kažkur tai ir grasintų, klaustų, to nebuvo. Buvo šiek tiek daugiau baimių dėl visų įstatymų mūsų Lietuvos Respublikoje, kaip priėmė nepilnamečių apsaugos įstatymą, mes tarsi pakliuvome kaip blogiečiai po to ir turėjom arba uždaryti svetainę, arba dėti kažkokius įspėjimus, kad negalima nepilnamečiams lankytis. Na, mes įdėjom įspėjimą, kad mūsų svetainė gali turėti žalą psichinį sveikatą Seimo gražuliams. Tai toks įspėjimas atsirado svetainėje. Pasiruošėm atsarginius variantus, kad jeigu netyčia būtų bandoma uždaryti svetainį įstatyminiu būdu, kad jis startuotų vos ne poros valandų kažkur tai ūsienyje, tai tokių pasiruošimų buvo. Po to, kai buvo jau populių rinkimai, tai ten dar įdomiau visko buvo.
Ta baime, kad bus, tarkim, uždarytas puslapis ar ten programišių kažkokios atakos. Ar buvo rimtų tokių atvejų, nes aš nesu girdėjęs, kad G-Line norėtų koks nors gražulis ten protestuotų, kad jį reikia uždrausti.
Mus keletą kartą judino, kaip jau minėjau, su tais populių rinkimais dėl neva privačių asmenų duomenų atskleidimo, kur mes rašydavom, kaip jie pasisakydavo. Nulaužimų iš programišių buvo bandoma labai daug. Labai daug ir eidavo srautai, nuolatiniai. Vieną kartą netgi pavyko pačioj pradžioj nulaužti, keletas straipsnių buvo ištrinta. Pavyko sužinot konkrečiai atsekti, kadangi mes patys programuotojai kas tai padarė, bet jokių teisinių pasiekmių nebuvo tuo metu. Tačiau tas nulatinis DOS atakos, taip vadinamos SQL injection, jeigu kas nors klausys, kas tai yra, tai tas vykdavo nuolat. Ir kodas buvo senas paimtas, 95 metų, 97, ir jisai buvo ganas skylėtas ir mes nuolat jį tobulinom, žiūrėjom, tvarkėm, kad nebūtų nulaužtas. Tai duomenų netikėjimo nebuvo jokio, kad būtų pavogti kažkokie e-mailai, asmenų privati informacija, tai tokio dalyko nepasitaikė, pavyko mums apsisaugoti.
Perinant šiek tiek, nežinau, bet ką jūs, kadangi jūs 95-aisiais įsikūrėt, ne, ką jūs laikytumėt, vat, įskirtumėt kaip G-Line'o aukso amžių? Kada toks laikotarpis maždaug galėjo būti?
Ko gero, tai buvo apie 2010 metus, 15 metus, vat, tas intervalas, kuomet G-Line'o aukso amžius buvo dėl to, kad buvo daug žmonių, kurie savo indėlių prisidėjo, rašė straipsnius, organizavo visus tuos rinkimus, politiniai erdvėjai mes dalyvavom, buvo baneriai, straipsniai agitacijos, didelis srautas lankytojų anketos ir, sakykime, turbūt jau nedaug kas prisimena, buvo tokia erdvė MySpace bendravimo internete, kažkas panašaus kaip Facebook'as, bet asmeninių svetainių labai populiari, turėjusi 100 milijonų lankytojų ir mes išgyvenom, mūsų nenukonkuravo, mes išlikom, reiškia, kad na, buvom įdomus ir tai buvo aukso amžius. Na, o po to su Facebook'o technologijom jau persikeliant į tą visą virtualią bendravimo erdvę jau buvo pakankamai mūsų didinga, kadangi mes, na, pačios visos paslaugos, visos svetainės naudojimas praktiškai buvo nemokamas, tai jokių finansinių įplaukų neturėjom ir visa tai buvo daroma laisvalaikiu.
Kaip manot, kas prisidėjo prie šitos evoliucijos labiausiai, kad vat, pavyko išlikti ir pavyko vat, sukurti tą bendruomenę, kuri naudojasi G-Line ir patys rašo ir tai yra iš tikrųjų kažkoks aktyvus jau branduolys žmonių.
Manau, keletas priežasčių. Vienas tai, kad mes buvom, kaip jau minėjau, nemokama erdvė, tai reiškia, kad visi galėjo dalyvauti, pasisakyti, buvo diskusijos, buvo anketos, buvo skelbimai, o be to mes nariai jos, tie administratoriai, niekuomet nepriklausėm jokiom politiniam organizacijom, visuomeniniam organizacijom, tai mes turėjom galimybę šiek tiek būti iš šono. Mažiau užangažuoti, sakykime, buvo šiek tiek rinties dėl to su mūsų LGBT organizacijom savo laiku, bet stengiamės išlikti, na, sakykime, atviri visiems, ne pagal kažkokią politinę ar ideologinę liniją. Tai turbūt jautėsi. Daug man teko girdėti atsiliepimų, kad tai buvo erdvė, į kurią labai lengva įeiti ir tiems žmonėms, kurie gyvena didžiuosiuose miestuose, Kaune ar Vilniuje, bet mažesnėse miesteliuose, ir kartais tai buvo vienintelė tokia erdvė, kur galima tą LGBT bendruomenę susitikti. Tai labai pritraukė. Ir žmonės, kurie nedalyvauja pastoviai tokiame gyvenime, o atranda tokią erdvę, jie labai iš pradžių būna kupini entuziazmo, kažką tai plėsti, rašyti, padaryti, prisijungti. Tas, na, mes nesišalinam to entuziazmo.
Dabar iš tikrųjų galim perėti šiek tiek prie politikos. Įdomu, kad jūs minėjot populius, ir iš tikrųjų vienas iš pirmų dalykų, ką aš apskritai girdžiu dažnai, kai kalbame apie LGBT aktyvizmą Lietuvoje, tai yra populių rinkimai.
Reikia pripažinti, kad jeigu žiūrėti 95 metus, 2000 metus, tai ta LGBT visa informacija visuomeniai buvo daugiau įdomu, nepriešiška. Tačiau po to jau po 2000 metų atsirado organizacijos asmenys, tokie kaip Marius Kundro, tas panka, kurie jau pakankamai neigiamai nusiteikė, konservatoriai irgi paėmė tam tikrą liniją anti LGBT. Ir buvo pikta ir norėjosi kažką tai daryti. Tai vertėsi diskusijas, pyktis, kažkaip tai iš to nieko gero neišlošė. Todėl buvo mano vienas pažįstamas kolega pasiūlė į tą dalyką pasižiūrėti ironiškai, šiek tiek pašiepti politikus, veikėjus, kurie apie LGBT pasisako. Na ir surinkom informaciją, paruošėm straipsnelį ir jį paskelbėm. Negalvojom, kad toks bus populiarumas, patys pirmi populiai, kai buvo paskelbti, jie pateko į Respubliką iš karto, Respublika pasigrėbė, buvo Irenos Degutienės pasipiktinantis komentaras, kad LGBT lenda į viešumą, sėdėtų savo tyliai ir viskas būtų gerai. Tai su tais populiais buvo smagu, sulaukėm daug žiniasklaidos dėmesio, kadangi vis laiką nominuojamas ir laimėjimas buvo Gražulis, tai po keleto metų vietoj gėjų populių ir lesbiečių braškyčių pas mus gavosi gėjų ir lesbiečių Gražuliai ir Gražulės. Jau ne konkurencija Gražulis buvo.
Tai jau pats Gražulis prisidėjo prie evoliucijos.
Taip, ir buvo šiek tiek jisai, kažkaip buvo pasisakęs, svarstė, kad ar jis negali mus patraukti kažkokie atsakomybėje, kad mes jo vardą naudojom, neva kaip reklamui. Tačiau dėkinga situacija, kad Gražulis yra ir mažybinis žodis, nebūtinai pavardė, tai yra tiesiog lietuviškas žodis, ir mes rašėme mažąją raidę, tai nepavyko. Nors pasipiktinusių politikų buvo daugiausia, mus judino Vėgėlė, Ignas Vėgėlė. Nežinau, ar plėstis, ar nesiplėstis.
Galit bandyti, žinau.
Tai jo pirmas pasisakymas buvo toks gana įdomus. Jeigu aš neklystu žinių radijoje, gal kažkur tai ir įrašas dar yra, buvo kalbama apie lyties keitimo operacijas Lietuvoje ir apskritai galimybę pakeisti asmenims, translyčiams asmenims lytį. Ir jis rėžė ten tokią mintį, kad va štai, mato, dabar jeigu mes priimsim tą lyties keitimą, tai gėjai padės keisti lytį, kad galėtų susituokti ir įsivaikinti vaikus. Tokia, na, sakyčiau, kažkokia labai jau ekstremali mintis. Ta mintį mes įdėjom, sudalyvavosi rinkimuose ir iš pradžių buvo spaudoje straipsniai, kad mes privačią informaciją paskleidžiam apie žmonės, na, teko mums ir teisinį raštą nusiųst, kad mes čia apie viešą asmenį šnekam. Ir nutilo. Tačiau po kokių 5 ar 7 metų Ignas Vėgėlė sugalvojo kandidatuoti į advokatūros pirmininkus. Ir ta informacija, kad kai įvedus jo pavardę į internetą, iš karto iškyla populių straipsnį, jam šiek tiek kliudė. Tai jisai parašė mums rimtą raštą, kad pašalintume tą populių rinkimą. Rinkimų straipsnį, na, ką mes ir padarėm, pašalinom ir įdėjom labai didelį straipsnį, kuriame parašė, sakėme, kad pašalinome šitą straipsnį ir po apačią pakopijavom visą straipsnį. Tai tokį truputį uždarą ciklą padarėm.
Kaip apskritai sekėsi, nežinau, bet dabar, kai pagalvojate, tai Lietuvoje nebuvo tokių galimybių įkurti kokio leidinio, kuris stipriai prisidėtų prie LGBT bendruomenės, nežinau, kūrimo ar tarkim, kažkokių politinių pokyčių, tarkim, kad ir dabar kalbant apie tą pačią santuoką arba partnerystę, tai nu, nėra kažkokio leidinio, kurį galėčiau išskirti. Nu, tarkim, Kreivės turi savo žurnalą, bet čia labiau toks labiau nu, nišinis dalykas, sakim. Lietuvoje toks ir nesusikūrė. Kaip jis mano, kiek Gailainui pavyko vat, atliepti tos vat, tokio leidinio poreikį?
Aš manau, kad vienu metu mes buvome tarsi tas toks centrinė stebulė, iš kurios informacija, iš kurios mes skleidėm, buvo Kreivės, buvo Toyota, buvo Lietuvos gėjų lyga, buvo kažkada SAPFO tokia lesbiečių organizacija, tą mes informaciją pas save talpinome, skleidėme. Bet mūsų pačių problema buvo, kad tarp mūsų nebuvo jokių rašytojų, unikalaus kontento, kurie praktiškai beveik nebuvo. Ir tik tai tuomet, kai pradėjom su kitom organizacijom bendrauti, tai ta informacija pateko pas mus. Tuo metu, ko gero, buvome portalas galintis pasiekti didžiausią auditoriją. Todėl, jeigu kažkuria organizacija ar kažkoks renginys norėdavo paskleisti informaciją, tai jie būtinai kreipdavosi į mus, kad mes tą informaciją paskleistume. Vėliau ir iš Gailaino netgi Delfio portalus ir kitur patekdavo tie straipsniai. Tai tarsi kaip ir buvom centrinis tokis klaidos taškas.
Dabar iš tikrųjų mes kažkaip pereinam prie tos situacijos, kada nu, atėjo socialinė medija, mainly Lietuvoje tai yra Facebookas ir man įdomu, kaip Gailainui pavyko prisitaikyti ar evoliucionuoti kartu su socialinės medijos ateimu.
Sakyčiau, kad nepavyko prisitaikyti. Gailainas išgyvavo 25 metus ir paskutinius porą metų lankomumas jo mažėjo. Buvo įvairių bandymų, buvo programėlė parašyta mobiliems telefonams. Mes vieni pirmųjų iš visų portalų LGBT ar LGBT programų turėjom galimybę nariams matyti žemėlapius realių laikų, kur kas yra, kas dabar atrodo visiškai tokia paprasta informacija. Tačiau neturėjome pajėgumų tobulėti ir vytis tas socialinės medijas, kurios suteikdavo daug įvairių skirtingų galimybių. Ir todėl lankomumas kažkiek tai mažėjo. Ir šiuo metu jau nebe aš administruoju, ir portalas yra daugiau informacijos portalas, nebeliko bendruomeninės dalies jame. Tai jeigu buvau užsiminęs MySpace, kuris irgi buvo tam tikra socialinė bendravimo erdvė, tai pavyko mums sukonkuruoti. Čia apie 2005 kažkokius labai buvo toks populiarus reikalas. Tai pavyko sukonkuruoti, kadangi mes koncentruotai teikėm visą informaciją vieną vietą. Tai buvo ir pažintis, ir asmeninės anketos, ir naujienos, ir videoteka, ir knygos, na, viskas būdavo. Ir anekdotų net skiltelė buvo LGBT, tai buvo viskas vienoje vietoje. Tačiau po to, na, keitėsi pobūdis, keitėsi saja bendravimo, migravo į mobilius įrenginius, kur dabar dauguma, ko gero, iš mobilių įrenginių. Ir, na, gal ir mes jau su amžiumi šiek tiek mažiau iniciatyvus tapom. Tai sakyčiau, kad Facebookas, Instagramas šios socialinės erdvės jau perėmė. Tas procesas gana įdomus vyko ne tik, sakykime, svetainėje, bet ir LGBT klubų atžvilgių Vilniuje išsilaikęs Soho klubas, kuriame lankosi mūsų bendruomenė. Klaipėdoje lyg teoriškai yra, Kaune nebėra ir visame pasaulyje kažkaip tai tas šiek tiek vyksta nevėliavimas, nes ta LGBT informacija ir poreikis būti LGBT bendruomeniai, jis mažėja, kadangi mažėja priežiškumas visuomenės. Tai tarsi įsiliejame į tą visą aplinką, kurį aplinko kitoje.
Tada klausimas kyla, kaip keičiasi tas aktyvizmas, iš tikrųjų jis, kaip jau minėt, visuomenė darosi labiau atvira. Nu, Lietuvoje, aišku, kiti dalykai yra, nes nu, atrodo, kad vienas žingsnis į priekį, vienas atgal. Tai įdomu, jeigu dabar jums reikėtų kurti kažką panašaus su dabartinėmis technologijomis, kaip tai galėtų atrodyti? Pavyzdžiui, tarkim, Gailainas, bet šio laikinėje erdvėje.
Aš manau, pati visuomenė, politinės partijos, tai yra pritraukimas, bandyti pritraukti į Gailainą visuomenę, erdvę, sakykime, informacinę ir partijas ir palaikančius žmonės ir organizacijas, nes visa pradžia buvo anoniminė, išskyrus Lietuvos gėjų lygą, praktiškai kitų žmonių, kurie būtų nebijoję savo vardus pasakyti, nebuvo. Ir tas anonimiškumas po truputį dinginėjo, atsirado organizacijos Užaugo nauja karta, kuri pati buvo pasipiktinus, sakykime, socialinių neteisingumų ir daug optimizmo, kad nuversim kalnus. Prisimenat pačias pirmas Baltic Pride eitynės, kur buvo įskriejo akmenys ir kaip keitėsi visas tas požiūris. Aš manau, kad dabartinis svetainė turėtų būti labiau all-inclusive, ne vien tik tai LGBT bendruomenė, bet ir LGBT palaikantys asmenys ir organizuot, kad pritraukti šitų žmonės, kad būtų kažkoks, tarkim, centrinis variklis. Su bendravimo, visuomenės bendravimo, tai kas yra Facebookas, Messengeriai, Instagramai, šitoje vietoje labai sunku konkuruoti. Galima, aišku, jungti sąsajas, kad būtų papildoma ir ta erdvė kartu, bet vien bendravimo erdvėje, bandant pateikti tai gailainį, aš manau, kad neįsilaikytų. Tai būtų ne tai aktualu ir reikėtų šiek tiek judėti kitą erdvę.
Vis dėlto dabar praktiškai kiekvienas turintis savo paskyrą socialinė medija yra ir aktyvistas, ir rašytojas, ir bendruomenės pačios, kuriasi grupsose. Ar yra, nežinau, jūsų vertinimu, kadangi jūs matėte interneto pradžioje Lietuvoje, ar yra kažkokių pokyčių, kuriuos jūs matėte, ar tada, tarkim, pradžioje buvo kažkas tokio įdomesnio, ar kažko.
Jeigu žiūrėt pačią pradžią, tai buvo daugiau, sakykime, paslapties ir romantikos. Tai yra toks nežinomas pasaulis, kur bandoma atverti duris ir vidinis išlindimas į spintos ir pamatyti, kas tai yra LGBT ir netyčia sutik bendruomenės narius. Tai buvo, tokie wow reikalai. Dabar tai gana yra paprasta aptikti socialiniuose tinkluose, bendravimuose, bet gal mažiau kažkiek tai kryptingo darbo yra, daugiau organizacijų, kurios pasiėmė jau tam tikrus nišinius dalykus, tai kaip sakykime, kreivės pasiėmė, nepatogus kinas kažkiek tai paliečia šitą erdvę, po to pamiršau net pavadinimą Čičelio organizaciją, turbūt žinot, užkrito tiesiog, tai vat mamos LGBT atsirado, tai dabar yra daug smagiau, kadangi visa tai papuola į bendrą erdvę. Ir tai, jeigu anksčiau kažkokį straipsnį informaciją paskelbti portale, tai būdavo egzotika ir visos nuotraukos būdavo rodomos iš kažkokių karnavalų, kur gėjai pusnuogiai, nesvarbu, apie ką rašytų, netgi jeigu rašytų apie kokio politiko rinkimus, vis tiek įdėdavo nuogą nuotrauką liaudžiai paaudrinti, tai dabar tai tapo tarpsi norma informaciniu srautu, kuris nesukelia kažkokio šoko, išsiskyrimo, bet smagu tai, kad visos tos kitos papildomos organizacijos atsirado ir jie pradėjo kryptingai dirbti tam tikromis kryptimis, ar ten savižudžiais, ar kinas, ar politinė, sakykime, agitacija, tai tas pasikeitė yra stipriai. Iš pradžio tai buvo net ne aktyvizmas, bet paieška, aptikimas kažkokios informacijos. Aktyvizmas atsirasdavo tada, kai žmonės pamatydavo, kad jie nevinišė ir jie pradėdavo veikti. Buvo, aišku, ir kažkiek tai pasipiktinimų, kaip visada bendruomeniai, kad galbūt čia administratoriai suka kažkokias maklės, kažką tai daro. Bet iš dalies Romas Zabarauskas pradėjo gailainę šiek tiek dalyvauti savarankiškai ir po to perėjo į savo visą erdvę LGBT bendruomenės. Tai jo ta užuomazgos irgi, kai prasidėjo tolerantiško jaunimo organizacija, tai pati pradžia irgi intensyviai buvo bendraujama. Bet žmonės bijojo dauguma išsiviešinimo ir tas, sakykime, aktyvizmas, tarkime, tie populiai, tai buvo irgi viena iš aktyvizmo formų išaugusių iš pasipiktinimo, bet stigo drąsos pasakyti, kas už jų stovi, o žurnalistams be galo buvo įdomu. Na ir mes ant visokių tokių aktyvistinių formų suorganizavę, buvom, tarkim, nugalėtojai nusiuntė du, šitų populių nugalėtojai nusintėm du kilimėlį kojams valyti prie durų su užrašu žmogaus teisės. Suorganizavome ACM ekranuose, tie, kur reklama rodo miestuose gailainę reklamą, kas buvo tada toks pakankamai šokas ir jėjom visi žiūrėti vakare. 10 valandą rodė gailainę LT, kad tai yra svetainė kiekvienam Lietuvos gėjai ir lesbietė. Tokių tam tikrų įdomių istorinių momentų yra buvę.
Kiek, sakykim, vat, nes jūs vis tiek prisidėjot pats prie šito aktyvizmo, kiek tai paveikė jūsų, vat, nežinau, asmeninį gyvenimą?
Buvo pakankamai daug techninio darbo ir ta, kad tas svetainė įsivažiuotų, tai aš pats asmeniškai ieškodavau kažkokių straipsnių, būdavo Pink News, Gay Stars portalai, buvo keletas rusiškų portalų, tas visas naujienas, kadangi mūsų portalai apie tai nerašydavo, nei Delfi, nei Lietuvos rytas ar 15 minučių, tai versdavau tuos straipsnius, dėdavau informaciją ir vienu metu buvo tokia jau beveik rutina, kad kiekvieną dieną apie 2-3 valandas reikėdavo skirti gailainį, tai yra prižiūrėti, išversti straipsnius ir iš pradžių buvo labai daug entuziazmo, po to tapo rutina ir po 25 metų kaip ir jau maniau, kad jau viskas gana. Malonių dalykų yra buvę, kai kuomet žmonės padėkoja, parašo, kad jie susitiko, susipažino ir dabar kartu gyvena, tai šitie tokie momentai būdavo akstinas toliau laikytis ir praėjusiai 10 metų ir 15 metų ir ketvirčio amžiaus.
Kaip tik norėjau klausti, iš tikrųjų, vat, jeigu jums reikėtų išskirti, tarkim, vat, kokią įtaką, kokį vaidmenį gailainą suvaidino LGBT istorijoje Lietuvoje, ne, toje, ypač pirmoje pusėje, iki, sakykime, Facebook'o įsigalėjimo ten. Tai ką jūs išskirtumėt kaip tokius svarbiausias aspektus? Ar tai buvo labiau faktas, kad vat, žmonės, kaip jūs minit, susipažino, atrado vienas kitą, ar tai buvo labiau kažkokia vat, aktyvizmo įtaka, nežinau, politinė prasme?
Keičiau keletas etapų. Pati pirma, tai buvo tas bendruomenės taškas, kur galima buvo susirasti bendraminčių, kur galima bendruomenės narių susirasti. Ir tikrai teko šnekėti su vaikinais, merginomis, kurie džiaugiasi, kad kažkaip atrado tokią erdvę, kur pirmą kartą aptiko tokią informaciją. Antrasis etapas, ko gero, tie patys populiai buvo, kai mes akiplėšiškai išlindom į viešą erdvę. Tai buvo jau ne tik gailaino kažkur tas vietainė, bet tai buvo pagrindiniai portalai Lietuvos, kur ta informacija buvo skelbiama ir tai buvo tarsi toks žingsnis mūsų bendruomenė, kad štai mes esam ir tiek susitaikyti, kad jau mes tokie esam. Vėliau trečias tai buvo jau politinis etapas, kada mes pradėjom aktyviai pasireikšti, dalyvauti, agituoti už tam tikrus politikus rinkimuose, reitingavom, rinkom citatas, kas yra, kaip pasisakė, agitavom už tam tikras partijas, nors, tarkime, tai buvo ne ta partija, kurios mano politinės pažiūros sutampa, bet buvo vertinama pagal tai, kur yra politikai pasisakantis už LGBT teisės, tai sakyčiau, paskutinis jau tokis brandos etapas buvo, kada mes jau politinėje erdvėje bandėme reikštis ir agituoti ir organizuoti.
Kodėl mes dabar šiemet neberenkam tų gražulių ir gražulių? Ar tai įsikvėpė natūraliai, ką jūs laikot, nu tiesiog pasikeitė visuomenė, nes, pavyzdžiui, dabar yra ten koks nors Jarmalta, Jonas Valaitis daug dirba, ne? Tai kažkaip natūralu galų galiai yra daug aktyvistų, kurie veikia Facebook'e savarankiškai, sakykime. Ar tai vis dėlto, nu, tiesiog jūs manot, kad ta žmonių bendruomenė, kuri dirbo gailainė tuo metu prie šitų iniciatyvų, nu, tiesiog pavargo?
Ir taip, ir taip. Kažkiek bendruomenė pavargo. Vienas dalykas, tai buvo didelis įdirbis, tai reikėjo ne šiaip parašyti straipsnelį, sudėti citatas, bet kadangi, kaip minėjau, bandė mus priversti bendrauti ir su teismais dėl visokios informacijos, todėl kiekvienos citatos būdavo nuoroda į originalą, kur tai buvo pasakyta, tai buvo didelis darbas. Bet aš manyčiau, kad tas savaime po truputį ir įsikvėpė, nes vat, minėjo, atsirado daugiau portalų, daugiau erdvės, tai nebuvo tas taškas vienas, kuris reikalingas. Kitas momentas, kad tuos rinkimus bandė daryti gailainas, jau kai nebe mes administravom, ir, na, nežinau, jie nesulaukė populiarumo. Nei tarp spaudos, nei tarp lankytojų. Kažkiek tai buvo atsižvelgiama, žiūrima, bet ar mažokai įdirbio, arba galbūt jau tai nebe tiek yra aktualu, nes Reikia pripažinti, kad tie politikai, kurie buvo renkami tada ir dabar, jeigu įvimti tą patį pasisakymo kontekstą, tai jie dabar labiau tampa marginalus. Jeigu tada buvo tie politikai mainstreamas pasisakantis anti-LGBT, tai dabar jau jie yra tokie marginalai, netgi mūsų visuomeniniai, ne visuomeniniai, sakykime, informaciniai erdvėje, ar Delfi portale, ar kažkur tai kitur, ir yra kritinė masė pasisakančių prieš juos, komentuojančių jų pasisakymus, o tada tai būdavo, na, sakykime, politinis viešas balsas dominuojantis ir reikėjo didesnės atsvaros.
Tiesa, nes dabar daug labiau tokios, nežinau, net pozityvios ir kritiškos nuomonės yra apskritai ir toje mainstreaminėje žiniasklaidoje daug apie LGBT klausimus rašo, bet vis dėlto žmonės kažkaip keistai mažai susipažinę su LGBT klausimus Lietuvoje. Nu, tai trans bendruomenės dalykai, mažai žinomi tokie dalykai, kaip interseksualus žmogus Lietuvoje dažnai kelia klausimus. Tie patys dalykai dėl visokių tų prietarų ir AIDS ir panašiai. Ar jūs, kad mums svarsit, kad gay lines galėtų galbūt, nežinau, tapti tokia grinai švietėjiška priemonė, nu, tiesiog patrašyti straipsnius, nes jūs sakėt, kad jums teko ir versti iš užsienio šaltinių, vat, pavyzdžiui, paaiškinti, kas yra tas pats ten koks nors pink capitalism ir panašiai, va tokie dalykai.
Taip, tai tame, kaip aš pavadinau, brandos laikotarpyje mes turėjom atskirą netgi skilti, kur būdavo žinios, tai yra ne naujienos, bet žinios bendraja prasme, žmogaus žinios. Tai ir būdavo informacijos ir daug apie LGBT istorijos, apie tuos mitus visus pasitaikančius, kad ten gėjai tvirkina vaikus ir, sakykime, homoseksualumo pašalinimas iš tarptautinių lygų katalogo savo metu 75 berods metais Amerikoje ir sklendantis mitai, kad ten tik keletas aktyvistų uždaužė langus, dėl to pašalino tą informaciją. Taip, mes tą visą informaciją rinkom ir kuomet gay lines, sakykime, baigė savo aktyvę veiklą, mano ir mano kolegų asmenyje po 25 metų buvo mintis padaryti į tokių informacinių istorinių portalų, kad tai informacijos ten sukaupta yra pakankamai daug ir dabar galima pasižiūrėti. Svetainė vadinasi sena.gayline.lt, tai yra visa informacija 25 metų ir diskusijos ir straipsniai. Ir labai daug yra informacijos, kuri yra ne šiaip kasdieninė, kur kažkas tai įvyko, bet bendruomenės verstų straipsnių, rinktų straipsnių, talpintų straipsnių. Ta pati Toyota organizacija nemažai straipsnių buvo rašę, buvę yra tarptautinių programų, ne gay line'o prisidedant, bet tam tikros menų ar organizacijų, kurios ruošdavo va, tokius daičius, sakykime, informacinius ir skelbdavo juos, kadangi mes buvom kaip informacinis portalas. Tai tos informacijos yra pakankamai daug, tik tai, kad jie dabar yra tokia sunkiai be pasiekiama, nors ir pasiekiama internete, bet jau nebe paviršyje.
Kaip jūs dabar jūs matote, suvokite, va dabar kalbant apie jo visą istoriją ir tokią transformaciją, ne, tai kur jis dabar stovi, ar jis turi dar kažkokį savo vaidmenį, kalbant apie LGBT klausimus aktualius, ar bendruomeniai svarbius dalykus, ar aktyvizmą, ar tai lieka labiau toks, nežinau, galbūt kažkoks istorijos metraštis ar reliktas.
Labai norėtųsi, kad jisai būtų istorijos metraštis ir reliktas, kad ir dar po 10 metų galima tą informaciją būtų pasikelti ir pasižiūrėti, kokie straipsniai buvo 96 metais apie galbūt ir kuo aktualu ir kaip gyvendom ir kad tie patys skelbimai yra tie patys, tokie patys ir žmonės tos nori bendravimo erdvės, bet Iš vienos pusės kažkiek tai gaila atsitraukus nuo aktyvios gailain veiklos. Iš kitos pusės džiugu, kad atsirado žmonės, kurie norėjo pratesti, kad jie, tai reiškia, kad tas portalas buvo svarbus ir bendruomenė nenorėjo jo prarasti, kad jis visiškai numirtų. Tai aš manau, kad jisai turi tam tikrą erdvę, nes jame gana daug tokio dabar unikalaus yra kontento, ne tik švietėjiško, kažkiek pramoginio, kol kas, kiek aš matau, jisai bando tapti tokiu, kažkiek būtų panašu į Jarmo portalą, kad tai būtų ir naujienos, ir kažkokie interviu, ir kažkokios pikantiškos naujienos pritraukiančios žmonės. Ar tai išsilaikys, ar ta informacija bus dažnai lankoma, nežinau. Aš pats apsilankau gay line, bet, sakykime, visą tą informaciją net Daugumoje pagaunu Facebook'e, kažkieno komentaruose, linkuose, tai yra ta erdvė, kur aš informaciją gaunu. O tikslingai jau labai retai einu kažkur tai ieškotis į portalus. Aš manau, kad visą tą informacinę patį erdvę keičiasi. Ir patys portalai mažiau tampa patrauklus, gal dėl to ir, sakykime, mūsų didieji portalai pasidarė mokamą savo dalį, kur jie bando dėti kažkokį pritraukiantį unikalų kontentą, kadangi bendras informacinis srautas nebepritraukia to lankytojo, kuriam apsimokėtų būti.
Įdomus vienas aspektas yra, nes vienas didžiausių iššūkių, kalbant apie dabartį ir tą visą mūsų informacinę erdvę, yra neapykantos komentarai, žinutės, na, kalba apskritai, yra daug diskusijų, ką čia drausti, kaip reguliuoti. Tai kada buvo, ar jau iš pradžių buvo matoma ir suvokiama, kad na, tai bus realybė, ne, kad mes turėsim daryti kažką su tais komentarais, jūsų lauksim, ar ne, ir kaip, ar buvo galima tą matyti, ar tai vis dėlto yra, nu, kažko, jūs patys stebina, kaip viskas susiklosti dėl tos interneto erdvės, nes atrodo, kad idėja buvo ta, kad jinai bus atvira ir leis susitikti bendraminčius. Ir...
Pati interneto erdvė atsirado, tai buvo pakankamai ribotas pasiekimumas žmonėms ir dauguma tai buvo studentai, aukštesnio ar aukšto įsilavinimo žmonės ir šiek tiek, na, sakykime, korektiškesni, santūresni savo įsireiškimuose. Po to internetas plėtėsi ir prisitraukė minę visų visuomenės sluoksnių, sakykime, visų psichologinių tipažų žmonių. Pačioj pradžioj buvo daugiau tokia erdvė, kuri buvo tarsi egzotika. Būdavo visiems įdomu, va, štai tokie žmonės egzistuoja, va, jie tokie yra, jie tą daro, jie kažką, tai buvo daugiau susidomėjimas, aš netgi iš savo aplinkinių žmonių jausdavau tą. Po to ta neapykantos banga kilo ir čia keletas veiksnių tokių iš dalies politinių yra. Aš prisimenu, kai buvo piketas prie Vilniuje prisivaldybės prieš gėjų įtynės, nors tų gėjų įtynių dar nebuvo ir niekas nebuvo paskelbėt. Tai tikrai eitinės vyko gal po 3 metų. Tačiau jau prieš 3 metus, prieš tas eitinės, kai realiai suorganizuota, jau prasidėjo piketai prieš LGBT. Ir čia labai stipriai veikė tokios, sakykime, gana radikalios bendruomenės iš Amerikos, religinės bendruomenės, kurios eksportavo savo neapykantą, nepakantumą LGBT. Ir tas procesas vyko gana plačiai ir Afrikoje, ir ten viena iš veikėjų, dabar nepasakysiu pavardės, netgi buvo patraukę Amerikoje į teismą dėl žmogiškumo, kadangi buvo siekima, kad Afrikoje LGBT asmenys tiesiog žudytų. Tai Lietuvoje irgi tos organizacijos turėjo per religinius kanalus gana didelį įtaką ir jos pradėjo organizuoti, tarsi prevenciškai norėdami jos užkirsti tai, kas vyksta vakarų šalyse. Štai Lietuva dar nepatidėtas samoningumas žmonių yra kitoks ir įsiveršti į tą erdvę ir eksportuoti savo idėjas, kodėl Lietuvoje labai populiarios picos ir sunkiau ten prigijo McDonald's, todėl kad pizzerijos daug greičiau atėjo ir jos savo erdvę susiteikė. Tai vat buvo Gardens on the Walls tokia organizacija, Paul Cameron pakviestas į universitetą, buvo nemažai čia netgi skandalų, kad universitetai pasikvietė anti-LGBT asmenis, Riomerio universitetas policininkams. Aš manau, kad ta neapykanta, nepakantumas yra pakankamai tikslingai importuotas į mūsų bendruomenę. Tai kad yra nepakantumas kitokiems, tai yra natūrali būsena. Visuomet tu žiūri kažkiek taip iešiškai, atsargiai tą, kad tu nesupranti, bet tas užaštrinimas tai buvo, manau, kad tikslingai padarytas.
Ar yra kažkokia riba, nežinau, kada gailainė tas pasijuto, tarkim, iš komentarų? Ar apskritai, kad, nežinau, jūs minėt, kad Respublikoje buvo paminėta gailaino straipsniai, kažkokia veikla? Ar kažkas buvo, kad, vat, nu, vat, jau mato, bet mato ir priešiškai reaguoja į mūsų veiklą?
Vienas tai buvo programišio atakos suaktyvėjo tam tikrų metų, kažkur tai apie populių atsiradimus suaktyvėjo. Komentarai pas mus, mūsų svetainėje būdavo visada moderuojami. Tai reiškia, kad jeigu tam tik, netgi diskusijos principas, vat, kur tar yra riba tolerancijos, kada kiek galima žmogui sakyti nuomonę, kada prasideda nepakantumas ir neapykanta, kiek reikia prevenciškai buvo tikslingai bandoma skelbti informaciją diskusijose apie gėjų gydymą, kad kreipkitės pas mus, mes čia jūs išgydysim, kad tie visi mitai, kad gėjai ten 10 kartų labiau linkia į savižudybės dėl to, kad gėjai, todėl jūs turite pasikeisti. Tai buvo iš pradžių diskutuojama, bandoma, nes vien išmetus informaciją naudos didelės nebus. Reikėtų, kad bendruomenė suprastų, kodėl ta informacija klaidinga, nes nėra tos informacijos. Bet galiausiai srautas buvo pakankamai didelis ir teko vis dėlto griežčiau moderuoti.
Ar buvo kažkoks, nežinau, jūs pati labai paveikęs atvejis, nežinau, išpolis ar kažkoks grasinimas, ar galų gale kažkoks komentaras, kur atrodė viskas, mes šitą veiklą ir einu ten ramiai savo darbai susimti.
Ne, tokio nebuvo, kad noro visiškai mesti, tačiau psichologinį įtampų daug buvo ir labai nesmagiai atrodė tas visas nepilnamečio apsaugos įstatymas, kuris atrodo iš niekur gimė, vėlgi poreikio kaip ir nebuvo ir staiga buvo prastumtas tas įstatymas ir ta kova prie prezidentūros, kur dainavo Ruslanas ir po to bandymas pakeisti ir vetavimas to įstatymo ir vis tiek įstumimas. Labai sudėtinga ir, sakykime, sunku būt, kai tu matai, kad valstybė tave daro antrarūšių kažkokiu, tai nusikaltėliu potencialiu dėl to, kas tu toks esi. Tai va, tie momentai buvo pakankamai psichologiškai sunku, sakyčiau.
Įdomus tas dalykas, kad Geilainas, nu, su juo jau užaugo kažkokia grupė žmonių ir jie patys susijimo aktyvizmu. Tais laikais, kai atsirado Geilainas, iš tikrųjų net ir internetą ne visi turėjo, tai apskritai buvo sunku rasti informacijos. Dabar jaunimai iš tikrųjų daug lengviau, bet nu, tiesiog yra Facebook'as, yra Google, gali tam susieškoti tos raktažodžius ir va. Bet tų mitų...
Labai sunku internete filtruoti tą informaciją, kas yra informacija, patikima informacija, kokie yra šaltiniai. Ir sakyčiau, kad mes visi skaitytojai esam nepasiruošę kritiškai filtruoti tą informaciją. Dabar ne vien tik tai LGBT daug mitų, bet ir šiaip visokių sąmokslo teorijų, sakykime, Trumpo buvimas prezidentu įnešė labai daug visokių teorijų sąmokslo. Pas mus bendruomenė, kuri nusistačius prieš dabartinę vyriausybę, visi maršai su kartuvėmis ir netgi kitokių absurdiškų kaltinimų, kad ten Šimonytė visą biudžetą susidėjo, grynais ir išsivežė už sienos. Tai šioje vietoje, nežinau, ar jau turėtum nuo mokyklos keistis, ar kažkaip tai žmonės turėtų pajusti, kaip reikia vertinti kritiškai informaciją, kad vis dėlto reikia ieškoti šaltinio, netikėti kažkokiam sąmokslo teorijom, kurios neturi pagrindo. Yra krūvos visokių tokių logikos principų, ten slygdi nuokalnė, okamos kustuvas, bet tai yra, na, sakykime, tie principai, kuriuos sudėtinga kiekvienam paprastam žmogui įsijausti ir visada paprasčiau yra kažką išgirdus iš karto patikėti, jeigu tai atrodo paprasta ir tiesmukiška. Tai tiesiog dabar toks pasaulis yra, informacijos labai yra didelis kiekis, prieinamumas didelis, žmonių daug, kiekvienas yra ekspertas su savo nuomone ir jeigu anksčiau juokiasi, kad mokslininkai pasakojo, kaip jie nusileido ant mėnulio, tai jie dabar bando įtikinti, kad vis dėlto Žemė apvali, nors mes jau praėjo 40-50 metų nuo tų įvykių.
Vat įdomu, nes tai yra kažkaip labai susijęs su jaunimo ūkdymu, nes dabar mes turime, kaip jūs minėjote, įstatymą absurdišką, nepilnamečio apsaugos. Ir klausimas yra, kaip va, tokiomis keistomis sąlygomis ugdyti tą patkritinį mąstymą ir galų galę žinias suvokimą, kad jaunas žmogus suprastų geriau, net jei sakytume, kad pats nepriklauso LGBT vienuomį, bet kaip priimti, kaip kalbėti, ne, kaip būti tuo ally ir galų galę, nu, tiesiog kaip neužaugti žmogumi pilnu ten tų visų išsitikinimų ir prietarų ir baimės. nes nu, tiesiog tos informacijos yra, bet daugelis pripažįsta, kad jos trūksta, trūksta lietuviškai ir trūksta taip, kad aš suprasčiau. Kaip jūs vertinat, nežinau, interneto galimybės ar kažkokie pačios LGBT bendruomenės galimybės, kažkokį įrankį sukurti patogų jaunam žmogui?
Aš manau, kad pakankamai vėlų jau kurti tą įrankį ir bandyti kažką tai filtruoti, nes pati pradžia yra kritinis mąstymas ir tai nesusijęs su LGBT, nes su LGBT tai yra bendras, tak, sakykime, vidinis išprūsimas ir ko gero turėtų būti mokykloje kažkiek tai nežinau, ar etikos pamokose, ar kažkokiose religijotyrose mitų kritika įtraukti, suprantu, kad juokinga religijotyroje mitų kritika, bet turėtų būti tie pagrindiniai logikos principai pačioje mokykloje, kad žmogus, jaunimas ateitų į tą visą didelę erdvę informacijos ir žinotų pagrindinius principus, kaip ją galima filtruoti. Sakykime, mes dabar veikiam, kad draudžiam propagandą Rusijos, bet tai yra toks baudžiamasis informacijos ribojimo daugiau. Ir mažiau yra, kaip vis dėlto atskirti tą informaciją, kuo jinai bloga. Karts nuo kartus straipsnis toks pasirodo, kad va štai pagal tai mūsų saugumo organizacijos siūlydavo taip vertinti tą informaciją, kad atskirti, kuri yra teisinga, kuri neteisinga. Bet manyčiau, kad tas ugdymas protinio mąstymo turėtų būti jau mokyklose, kad mokyklose, nežinau, paimti tam tikrą kažkokį straipsnį, išanalizuoti, bandyti kritiškai išanalizuoti, kodėl ta informacija, kuri čia nais informacija yra pakankamai patikima, kuri nepatikima, kaip galima tą pasitikslinti, kur yra tos raudonos silkės vadinamos, kad užkiptume ant kažko tai tokio melo, kuris atrodo akivaizdus kaip tiesa, tai vat, manyčiau, kad reikia šiek tiek anksčiau. Ta informacija po to, kad pateikti paneigimus mitų ar dar kas nors reikalinga, kad, bet žmogus norėtų turėti ją susirasti. Tai yra, jeigu tiesiog gulės internete ir kadangi tas informacijos srautas dabar labai didelis, tu tiesiog dažniausiai akimis prabėgi tik tai viršų. Ir šitoje vietoje kažkur tai turėtų suveikti tie saugikliai, kad reikia pasigilinti kažkas galbūt ne taip šitoje informacijoje.
Šitas klausimas kelia tą klausimą, ar žmonės iš tikrųjų to nori, ar jie nori patys skirti laiko į tai gilintis ir ar... Sakykime, mūsų visuomenė nori investuoti tai, nes nu, tada žmonės iš tikrųjų taps kritiški ir aktyvus, o tai reiškia daug klausimų, nes va, dabar tie patys maršistai gali pasakyti, kad va, aktyvi žmonių grupė, bet tas aktyvizmas yra labai toks labiau griūnamasis.
Na, negražu sakyti, bet yra toks terminas kvailysų iniciatyva, kur gali daug nuveikti, bet ne į gerąją pusę. Šioje vietoje kažkiek tai norėtųsi mest akmenuką į mūsų žiniasklaidą. Ir tas virsmas įvyko apie kokius 2015 metus, pasikeitė visos antraštės. Jeigu anksčiau antraštėje straipsnio tu galėdavai suprasti apie ką, tai dabar yra visos antraštės klikbaitai. Tai yra priviliojimai, kažkokios sensacijos poreikis. Aš suprantu, kad taip yra lengviau pritraukti lankytoje, bet jeigu paimti kažkokius informacinius portalus, kur yra daugiau rimtesnės analitinės informacijos, tai sunkiau ir pritraukti lankytoje. Tai pati mūsų ta informacinė erdvė, žurnalistai, yra daug mažiau analitinio darbo, daug daugiau tokių sensacijų vaikymusi ir skandaliukų kažkokių. Tai.
Man įdomus pats irgi jūsų požiūrės į tą santykį su žiniasklaida tarp LGBT klausimų, nes nu, iš pradžių atrodė, bent jau kiek žinau, tai, kad LGBT klausimai apskritai buvo tokia, žinot, pigi sensacija, tai vakaro žinias, ten kokie nors Respublika pasigaudavo.
Buvo 15 centų, 15 kapeikų, tokį laikraštį ten laiko.
Jo, irgi tokie greitai, nuotraukų daug būdavo, aišku, ten to teksto minimaliai ir ten tiesiog pavardės ar kažkoks įvykis ir viskas išpūsta. Dabar yra labiau daug tokio, nežinau, tokio labiau, nu, kažkaip ir labiau pasidabinusi žiniasklaida yra ta tokia vis tiek tokia geltonoji, sakykime, kurie vis dar vaikosi to, kiti nu bando priimti ir man atrodo čia ar 15 metų, kada buvo, kad jau palaikymus toks ryškėjo iš tų pagrindinių portalų. Tai kaip jūs vertina tą pokytį tarp LGBT bendruomenės ir žiniasklaidos? Ar tas, nežinau, tas ateina dėl to, kad yra tiesiog vat, nauda, nes kaip jūs sakot, šitie klausimai tampa tokie atviri, nu, tiesiog juos perimo, tam nebereikia nišinės kažkokios žiniasklaidos priemonės, ar tai vis dėlto nu, bandymas, nežinau, šokti tą traukinį, nes nu, tokia jau keičiasi laiko dvasia, taip sakant.
Manau, kad viskas iš, po truputį, bet skirtingų laikotarpių. Labai didelį pokytį įvedė mūsų Baltic Pride eitynės. Jos padarė viešumą. Ta LGBT bendruomenė pasidarė viešą, apie kurią galima rašyti ne vien tik tai egzotiškai su plunksnomis ir nuogais užpakaliais. Bet štai žmonės žygiuoja ir tai nėra kažkas tai tokio vau. Wow. Tai pirmas buvo toks išėjimas į viešą erdvę ir išsikovojimas teismuose. Atsirado straipsniai portaluose, kad apie uždraustas eitynės, kad teismai palaikė tas, kad įsikišo europarlamentarai ir tai tas visas LGBT tapo iš egzotikos ar kažko, sakykime, nenormalaus. Į visai kitą erdvę informacinę pateko, kad yra palaikymas, kad yra normalūs žmonės. Tai pirmas va, tas į viešumą išėjimas. Po to normalizavimas visos tos informacijos vyko politinėje erdvėje, tiek, sakykime, paviljoninė, kiti socialdemokratai, kurie jau pradėjo tuos klausimus kelti Seime. Vėlgi tai yra kita tribūna, kitas lygis, ne gatvės kažkoks tai. Tai vėl tapo na, toks žingsnis, kur įgyjo tam tikrą solidumą šitą informaciją. Iš pačioj pradžioje pirmos ir beros antros eitinėse nepavyko, kiek aš žinau, pritraukti jokių komercinių organizacijų ar įmonių reklamose. Bet tuo pačiu vyko renginiai pasaulyje ir ten buvo ir BMW netgi, sakykime, savo logotipus suteikė ir didelės žinomos kompanijos kaip Microsoftas, Oracle'as ir Amerikoje buvo įteisintos vedybos ir pasisakė tos didelės kompanijos. Ir tai ta visa informacinė erdvė įvyko tam tikras lūžis iš kažkokios egzotikos ar nepakantumo, atsirado papildomas srautas solidumo ir įdirbis tiek buvo iš mūsų aktyvistų, tiek pati, tiek, sakykime, aktyvistų iš užsienio, bet jau pas mus atėjo kaip pasiekmė tiesiog tas solidi, tokia solidumo banga papildoma, kur, na, pakeitė ir mūsų žiniasklaidos turinį.
Ledai buvo pralaužti, bet tų konkrečių sprendimų vis tiek sunku sulaukimas. Tarkim, dabar turime partiją vyriausybė, kuri atvirai palaiko ir santuoką, ir partnerystę, ir, man rodos, ir įsivaikinimą. Tai dabar yra toks įdomus momentas, kada jūs, kaip minėjot, panaudotą žodį gerą normalizavimas, tai jau yra čia ir viskas gerai, bet toliau neikim. Nu, tiesiog, vat, kai tas toks lyg ir eina į priekį, bet lyg ir sunku nu, vat, kitą etapą peržengti.
Taip atsisukant į istoriją, apie 60-uosius metus Amerikoje ten buvo tokie įvykiai kaip Stonewall'as revoliucija, nunešusi savaitę visą senamestį. Buvo politinės organizacijos, buvo tokie matačinai, kurių principas buvo, mums nereikia įsišokti, būkime kaip visi, parodykime, kad mes tai, mums daug nereikia, kad mūsų bendruomenė priimtų. Ir buvo tokie kaip Amerikos gėjų revoliucinis frontas, kuris lipo ant statulų, kabino visokius plakatus aktyviai reiškėsi erdvėje, galiausiai ten politikas tas Harvey Milkas, kuris pateko, tai tas politinis aktyvizmas gali būti dvejopas, jisai gali būti žingsnis po žingsnio, gali būti tiesiog revoliucinis ir sunku pasakyti, kuris yra geriau. Tarkime, su mūsų politiniais sprendimais yra tam tikra baimė, kad mes nuveisime į didelius kompromisus, šiek tiek priimsim tą įstatymą ir daugiau niekam nebus jisai įdomus, sakys, jau jūs viską turit, ko jūs čia dar norit kreiptis, tai yra tam tikra baimė. Ir, na, man asmeniškai tas paskutinis variantas yra per daug kompromisinis, nes jame nebeliko, sakykime, orumo LGBT žmogui, tai liko tik daugiau techniniai dalykai. Mūsų visuomenė pakankamai konservatyvi yra ir kodėl tai lietai vyksta, tai vienas iš momentų, pavyzdžiui, palyginant su Latvija, Estija, kur jau yra Estija ir partnerystė įteisinta, tai religijos įtaka. Romos katalikų bažnyčia Lietuvoje turi pakankamai didelį įtaką. Ir jeigu mes pažiūrėtume į tave politinę erdvę, kiek yra partija, kuri siūlo visus šiuos dalykus LGBT bendruomenėje, o yra partijos, kurios konsultuojasi su viskupų konferencija ir komitetuose ir dalyvauja jų susitikimuose ir gaunasi, kad valstybė, kuri turėtų rūpintis visais piliečiais, įtraukimas turėtų būti visų piliečių, de facto daugiau atsižvelgia į, sakykime, Romos katalikos bažnyčių dogmas ir jų požiūrį visuomenę, kokia visuomenė ta turėtų būti. Tai, vat, tai apsunkina pas mus tuos žingsnius.
Bo čia irgi yra įdomus aspektas tame, kad, kaip jūs minėt, ar ne, kad yra tas toks lyg ir suvokimas, kad tu jau nebegali palikti šitų klausimų paraštėse, nes nu, jau yra pripažįstama, tie žmonės yra ir apie jos rašo ir rašo teigiamui, yra daug tų kanalų ir aktyvistų ir tu jau nebegali nuo to pabėgti, bet iš kitos pusės yra toks lyg ir, nu tai priimkim tą kažkokį įstatymą ir tiesiog viskas, jau nusiplaukim nuo to. Vadinasi, LGBT klausimai, kurių yra daugybė, nes yra ir mokyklos ir švietimas ir ten visokie safe space pasiūlymai ir patyčios. Nu, daugybė tų klausimų, ar ne, ir visa šeimos gyvenimas, nes neužtenka tiesiog priimti įstatymą, kuris, nu, ta prasme, o kaip to šeimos gyvens ir panašiai tų dalykų bus, bet kažkaip norima tiesiog vieną padaryti darbą ir nusiplauti. Tai rodo, kad LGBT klausimai vis tiek tai mainstream visuomenė yra tokie, nu, svetimi. Tai vis tiek yra mes ir jie tokia didelė vis dar siena. Kaip jūs manot, kaip atrodys aktyvizmas vėliau arba jau šiandien turėtų atrodyti, nu jau dabar atėjom į mainstreamą, bet vis tiek nesam to dalis, yra tas skirtis. Kaip turėtų atrodyti šitas?
Apie 2005 metus manęs klausė, tai kai atsiradinėjo šitie visi nepilnamečių apsaugos įstatymai, tai kaip vis dėlto tu įsivaizduoji tą LGBT bendruomenę, kada turės santukas, kada kas nors, ir aš taip užprognozavau, kad nuo apie 2013-2014 tikrai turėtume turėti jau tą dalyką. Ir tam tikrų momentų įvyko visas regresas, visi buvo priimti įstatymai, kur netgi Europos parlamentas pasmerkė ir tas visi pokyčiai jie yra daugialypiai, nėra vieno sprendimo, vienas tai yra tas aktyvizmas ir tai, kad pavyzdžiui Vilniuje kažkur gali pamatyti LGBT vėliavas gatvėje ir niekas langų neišdaužo, tai jau yra tam tikras žingsnis, tai prieš 10 metų to nebūtų buvę. Yra politinės organizacijos, kurios stumia savo dienotvarkę, bet dabar manau, kad taip reikia eiti, kad pati visuomenė pajustų, kad LGBT bendruomenė nėra kažkas, kuris dalyvauja politiniam ar visuomeniniam gyvenime ir ignoruoti negalima, bet geriau duokim jiem kažką tai ir jeigu atsikabina nuo mūsų, bet kad ta bendruomenė yra tiesiog integrali visos visuomenės dalis. Tai aš manyčiau, kad šitą vietoj raginti negalima, priversti negalima, tai kiekvieno žmogaus apsisprendimas, bet tas coming outas savo šeimoj, savo aplinkoj, tai, kad mūsų yra praktiškai visur, visos ir darbinėse aplinkose, ir namuose aplinkose, ir tarp giminių, ir šeimose, ir kaip čia lipdukai buvo klyjuojami, aš tavo kirpėjas, aš tavo draugas. Tai manyčiau, kad reikalingas tas coming outas pagal galimybės, pagal norus, ir nauja karta yra drąsesnė, ji nebijo atsiskleisti, ir mokykloje vieni apie kitus žino, kad va, jisai jau šitas vaikinas myli berniukų, jam patinka berniukai, o šitai merginai patinka mergaitės. Ir kas labai gazdina mūsų konservatyvę visuomenę, kad tas procesas vyksta. Tai aš, nežinau, tada 8 metus į priekį prognozavau. Aš manyčiau, kad jeigu prognozuočiau, aš manyčiau, kad partnerystės įstatymas praeis, bet jis kai kreivės kiena praeis. Praeis, ko gero, tas, kas dabar yra siūloma Laisvės partija su visais kompromisais, nesaudargo variantas. Nes Saudargo variantas, tai ten nu, kažkoks uabas tarp asmenų, kad aš ir traktorius vadinasi reguliavimas teisinis, bet bus sekantis etapas, kuomet bus teigiama, kad štai įstatymas kažkoks yra, viskas jums ištenka ir kaip visą laiką yra svarbesnių dalykų, negu tai svarstyti. Ir turėtų būti tam tikras, gal jau nebe tektoninis, bet didelis poslinkis visuomenėje, kad visuomenės pritarimas procentai tie irgi ūkteltų, nes mūsų politikai atsižvelgia į bendrą tą apklausų tendencija, kaip žmonės reaguoja. Ir nors aš manau, kad politikai turėtų būti bedliai visuomenės, kad jie turėtų organizuoti, rodyti tikslus, o ne atsiliepti, negražiai pasakysiu, bandai galbūt, ar masiniai kritiniai, kurie turi savo kažkokių fobijų. Tai, bet pas mus tokių politikų labai mažai yra. Todėl manau, kad reikia mums visiems kažkiek tai įtakoti tą visuomenę atsiverti, kad visuomenė labiau priimtų dar.
Čia yra irgi toks konfliktas tarp tų pačių LGBT žmonių arba jų palaikytojų, kad vat, aš noriu prisidėti, bet aš nenoriu viešumo. Aš bijau, nes dabar viskas vyksta socialinė medija, tai parašai ten vieną palaikantį kažkokį komentarą, tada pats susilaukia tos nepykams. Vat, jums pavyko išlaikyti savo privatumą. Ar jūs turit kažkokių, nežinau, bet patarimų, kaip prisidėti ar palaikyti.
Na, pirmas patarimas būtų būti drąsesniu negu aš ir būti viešu asmeniu. Aš to nesugebėjau padaryti. Aš net buvau tai praeidėtinėse net sudalyvavęs dėl visokių vidinių baimių. Tai šiek, net ne šiek tiek, o labai gėda man dėl to ir aš manau, kad būtų daug buvę naudingiau, jeigu aš būčiau viešas asmuo, bet na, nesugebėjau aš peržengti to psichologinio rubikono ir tapti viešu asmeniu. Bet ko gero, gal reikėtų vertinti ir situacijos kontekstą, kad dabar tas viešumas nėra tai, kad tu būsi vienintelis spaudoje su didelė nuotrauka. Ir jeigu tu nebūtinai aktyvistas, bet jeigu tu matai savo šeimos aplinką, gali šiek tiek pateikti informaciją, galbūt atsiskleisti, galbūt pasakyti ginamai žodį taip, susilauksi feedbacko labai didelio ir grėsmingo, bet reikia suvokti tai, kad tas feedbackas yra dažnai, tie komentarai atgaliniai nėra tikrai pasipiktinusi žmonių kažkokių, jie irgi yra organizuojami, organizuotai daroma. Aš atsimenu, kai buvo Gailainas ir mes buvome infiltravę vieną žmogų į šias į portalus, kur bendraudavo, sakykime, Pankos, ten Kandrato, Hebra, tai kai būdavo kokiame Delfyje paskelbiamas LGBT teigiamas straipsnis, tuo metu Nida buvo įdomiai, dar teigiamai rašydavo apie tai, tai ten iškeliaudavo laiškai šimtams žmonių, kad jums reikia pasisakyti komentaruose. Tai buvo ta fobinė tokia nepykantos banga organizuotai daroma komentaruose.
Tai jūs jaučiat tą atsakomybę, kad vis dėlto bendruomenės narys turėtų prisimti kažkokią formą prisidėti prie to aktyvizmo?
Manau, kad taip, bet ne kiekvienas tai gali, tai neturi būti prievartas kažkokas, tas pats coming out'as, tu negali pasakyti, kad nu, taip, iš tikrųjų būtų naudinga, jeigu daugiau žmonių atsivertų, bet tu negali pasakyti, tu imk ir atsiverk, kiekvienas turi savo individualią situaciją, savo kontekstą gyvenimo, bet ta atsakomybė, taip, kažkiek apmaudu, kad yra ir mūsų bendruomeniai ta vidinė fobija, kad yra asmenų, kurie mano, kad jie, va štai yra LGBT bendruomenės nariai, bet geriausias variantas yra tyliai gyventi, niekur neįsišokti ir netgi tuos asmenys, kurie LGBT, kurie aktyviai dalyvauja, juos gesinti, kad ko jūs čia įsišokat, jūs kenkiat tam dalykui. Tai manyčiau, kad LGBT asmenys turi dėja tokią poziciją, kad jie negali tiesiog gyventi kaip bendruomenės nariai, ramiai, nes jie dar neturi visų tų teisių. Ir kiekvienas, kas gali kažkiek tai nori, turi ūpo, o dabar aš matau, kad jaunoji karta 2000 metų, jie yra daug aktyvesni, jie yra impulsyvesni, tai manau, kad šitas pokytis įvyks.
Ir tikriausiai čia jau pabaiga. Kažkaip yra irgi įsivaizduojama ir klausimo, kai bus priimta, reikia ta pati partnerystės įstatymus, ar vėliau jau aišku ir apie santoką. Tai kas toliau tada, kaip atrodys aktyvizmas ateityje, kokie klausimai bus aktualūs Lietuvai? Nu, mes aišku turime tą tokią tarsi irgi tvarkaraštį iš kitų valstybių, ten tada ir įsivaikinimo klausimų, ir šeimos apsauga ir panašiai. Kaip jūs manot, kur judės toliau LGBT aktyvizmas Lietuvoje? Arba kur galėtų?
Įstatyminė bazė yra labai svarbi tai, kad ji gintų tada LGBT asmenys. Bet mes turime tą pačią bendruomenę, kur priešiškumo mitų dar ilgai bus. Paimkime Pietų Afrikos Respubliką, ar ne, ten yra įteisintos LGBT santuokos, tačiau priešiškumas yra labai didelis. Tai reiškia, kad priemus įstatymus bus teisinė garantija, tačiau tai, kad tu galėtum būti pilnavertis visuomenės narys, turėtų pasikeisti ir pati visuomenė. Tai, kaip kokia Švedija, Norvegija, kur tai, kad tu esi gėjus, niekam nesudaro jokio skirtumo. Tai nėra kažkokia pikantiška naujiena, štai pas mane darbuotojas toks yra bendradarbis, ar ne. Ne, tai yra kompanijos vakarėlis, vaikinas ateina su mergina, vaikinas ateina su vaikinu ir tai niekam absoliučiai neįdomu. Tai aš manau, kad būt judama šita kryptim. Aišku, ko gero atsiras ir hibridinių variantų, sakykime, LGBT už vegetarizmą ar LGBT už visuotinį atšilimo, tai yra tos aktyvizmo formos, paprastai žmonės, kurie būna aktyvūs, jie būna ne vienam fronte, bet jie keliuose frontuose iš karto veikia. Tai tas pirmas dalykas, tai turėtų būti normalizavimas ir įsitraukimas į visuomenę, kad tu nebūtum kažkuo išskiriamas, kad netrodytum kitoks.
Ir tikriausiai, kalbant, reikėtų paminėti dar kitą dalį aktyvizmo, tai yra įrankiai dabar, aišku, viskas vyksta internete, socialinė medija. Kas jūs nuomonė, gal galim kažkiek strapoliuoti apie tai, kaip atrodys ateitis. Mes dabar jau kalbam apie, nežinau, virtualią erdvę ir ten visos tos metavers. Kaip jūs įsivaizduojat, kokią įtaką technologijos daugiau darys aktyvizmui? Kaip galėtų jis atrodyti ateityje? Kokie bus pagrindiniai iššūkiai?
Labai sunku prognozuotas technologijas, jeigu reikėtų kokią 30 metų atgal manęs paklaus, kaip tas internetas pasidarys į bendrą erdvę ir kai taps kiekvienam pasiekiamas, tai na taip, bus tam tikra virtuali erdvė ir jeigu žiūrėt žaidimai, jie tobulės ir dabar atsiranda žaidimai, kurių yra ir LGBT bendruomenės nariai. Filmai, 3D filmai, virtualios realybės filmai. Jeigu žiūrėt, gal teko girdėti, Netflix'as dabar susilaukia labai daug problemų, kadangi jie nori būti politiškai korektiškai, sakykime, ten juodaodžiai, elfai, LGBT bendruomenės undinėlė ar dar kažkas, tai ir tai yra tam tikros erdvės, kurios yra naujos ir aš manau, kad
propaganda.
Taip, buvo propaganda. Ir manau, kad tos erdvės pasidarys labai virtualios, lengvai pasiekiamos ir tiesiog manau, ateityje bus ne tiek kovojama už kažką, tai kiek naujose erdvėse bus pateikiama ta informacija.
Tai atrodo, kad tam tikrą prasme, jūs kalbate apie tokį lik ir bendruomenės skaldimus mane. Na, tai, tarkim, nežinau, netgi gal kažkokia ir konkurencija tam tikrą prasme, nes bus LGBT, kurie valgo mėsą, o kiti valgo, tik nevalgo mėsas. Na, tai toks, na tai, kuris čia labiau atstovauja LGBT klausimus tuomet.
Taip, tu, jeigu tu esi LGBT, turėtum būti empatiškas, pats sulaukęs daug problemų, turėtum būti empatiškas gyvūnams. Taip, aš manau, aš labai tikiuosi, kad tas LGBT aktyvizmas turės ką spręsti, turės kur dalyvauti, bet tai bus ne kritinės išgyvenimo LGBT bendruomenės problemos, bet tam tikras aktyvizmas, gelbėjant, nežinau, gėjų briedį, kurį nori iš zoologijos sodo išmest, kadangi jisai susižavėjo kitų briedžių. Ar pingvinai, kurie du vyriški pingvinai augina pingviniuką kartu.
Man taip keista, iš tikrųjų, nes Kilaimą tai žinau labai seniai ir man atrodo pirmas dalykas, kurį sužinau, kad toks egzistuoja, kai pradėjau domėtis apie LGBT, bet šiaip jo paties istorija ir ką patyrė, kaip įsikūrė, tai nieko nežinau. Ir iš tikrųjų įdomu dabar, kai pasižiūri, kad viskas yra propaganda ir kad yra tas kvailas įstatymas dėl jaunimo vis dar egzistuojantis, bet vis tiek gailainas buvo visą laiką. Tai ką jaunimas norėjo, tą jau galėjo sužinoti.
Galima porą gal tokių įdomesnių istorijų papasakoti iš istorijos gailaino. Ar ne? Tai, kaip minėjau, pats gailainas atsidarė Estijoje, ten tokia ektako buvo organizacija, kompiuteriniai tinklai, rimta, jų šefas važinėdavo po Europą, susitikimuose komerciniuose dalyvavo savo produktų, produkciją pristatinėjo ir mūsų svetainė po to pavadinimu gulėjo, nes jų IT adminas buvo mano pažįstamas. Ir berods Ukrainoje buvo kažkoks simpoziumas ir jie įvedė savo firmos pavadinimą, didžiulis projektorius, ekranas, konferencija, įvedė aktako ir parodė geilaino puslapį. Tokia įdomesnė istorija. Ir antroji apie mūsų tos pokalbių kanalus, kur būdavo mirkas tas vadinamas, tai ten vykdavo įvairūs karai, kanalų užgrobimai. Tas internetas nebuvo tiek populiarus, ten, sakykime, 100 žmonių Lietuvoje vienu metu prisijungė prie tų pokalbių, užgrobė kanalą. Tai viena iš tokių istorijų, kad mūsų gėjų kanalą užgrobė ir aš prašiau pažįstamo, kuris dirbo vienoje iš interneto laboratorijų, kad atjungtų internetą tarp Vilniaus ir Kauno, kad mes Kaune atgautume tą kanalą. tai va, tokie buvo masteliai, nuo kurių mes pradėdavom.
Nes nu, vat, geilaino tas žavesys yra tuo, kad jis iš tikrųjų ir pirmas atėjo į tą erdvę, nes Lietuva irgi atėjo neseniai ir taip. Kažkaip toks tikrai simbolizmas labai stiprus yra. Ypač dabar, kai viskas yra internete.
Na ir ta portalo, sakyčiau, gyvenimo trukmė yra pakankamai ilga. Jau 26 metai skaičiuojami. Tai ne tiek daug ir Lietuvoje yra portalų, kurie tiek laiko egzistuoja.
Kadangi jūs vis tiek dirbat su naujosiamis technologijomis, tai įdomu iš tikrųjų jūsų požiūris dėl dirbtinio intelekto. Bet, nu, jis vis tiek ateina mūsų gyvenimą, bet jis yra toks, nu, sakykime, labiau funkcinis tikriausiai dabar, nes, nu, tai padeda ten greičiau eilėse nebestovėti, ar kažką susimokėti, greičiau gauti paslaugas. Kai bus su visais tais etiniais dalykais, at, pavyzdžiui, ten homofobija, seksizmas, ar jūs ko nors tikitės geriau, ar vis tiek žmogiškasis faktorius suveiksnios? Nu, tai programuotojas vis tiek jau gali būti homofobiškas.
Taip, dabar dirbtinis intelektas yra daugiau funkcinis, jisai daro duomenų analizę, labai didelę duomenų analizę, gali ekstrapoliuoti, sakykime, pro kur greičiau nuvažiuoti, ar pasiekti, ar paskaičiuoti. Yra mokymos programos, neuroniniai tinklai, adaptyvus visokie mokymai. Šitas procesas šiuo metu yra labai stipriai besivystantis, tai jis gali bet kurią pusę nukeliauti. Aš asmeniškai manau, kad tai bus apsimokantis algoritmai, ne tiek įtakojami pačių programuotojų, kurie juos rašo. Nors, aišku, visuomet galima padaryti backdoorą ir įkišti savo slieką kažkokį tai įdomesnį programoje, bet tikiuosi, kad bus apsimokantis algoritmai, kurie turės, na, sakykime, svertinę kažkokią informaciją. Ir vienas iš sudėtingiausių turbūt klausimų yra moraliniai klausimai, va, ką jūs ir paminėjote, ir ne tik homofobija. Manau, kad su homofobija paprastai gana galima įspręsti, tiesiog algoritmai ieškotų taip vadinamo pareto principo, kai yra daug kriterijų, daug visuomeninių grupių, kad yra maksimali būtų apreptis, sakykime, kad maksimaliai visiems būtų geriausia. Tai aišku, kad tam tikri ekstremumai, kad ten kažkoks žudikas jam geriausia, kai žudyt gali iškrist tokie variantai. Bet yra tam tikros moralinės dilemos, sakykime, kurias vis dėlto sunku pasakyti. Nu, vat, avarija ir tu važiuoji su mašina autonomiškai valdoma ir matai, kad rėšiasi sieną, žūsi pats arba gali pasukti ir nutrėkšti kažkokį pėstį. Tai kurį dabar turėtų algoritmą pasirinkti?
Čia tokia vadinamoji klasikinė jau dilema.
Net su traukiniu pirots yra ten toks uždavinys, kad ten prie bėgių pririšti yra žmonės. Ir iš to yra parašyta daug mokslinių darbų, kurie atsakymai reiškia, kad tu psichopatas ar tu socialus žmogus, bet šitie klausimai taip bus pakankamai sudėtingi. Tai mane labiau gazina ne, sakykime, kažkokių bendruomenių atstumtis, kad dirbtinis intelektas bendruomenės atstums, nors tai, ką buvo paleidžiat čia Google'as, Microsoft'as ir kai išmokino žmonės per komentarus juos ten ir nacizmo, ir rasizmo, pradžia nekokia, sakykime, bet aš manau, kad šito vietu sutvarkysim. Sudėtingiau bus vis dėlto tos vat, moralinės dilemos ir galbūt, kai reikės pasirinkti ir bus, nu, kaltinimų, kad netai pasirinkta, kad tas intelektas yra pavojingas, nors vienareikšmiško atsakymo tiesiog nėra.
Dėkoju tada jums už jūsų laiką, tikiuosi buvo įdomu.
Dėkui, man labai buvo smagu.
Ačiū, kad klausėtės. Nepamirškite palikti komentarą, prenumeruokite, dalinkitės, ieškokite mūsų Facebook ir Instagram platformose, Mūsų savanorių komandai labai svarbu jūs išgirsti. Iki greito susiklausimo.